Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus, tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, qui tolis peccata mundi, suscipe, depecrationem nostram, qui sedis ad dextram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.